Эфирде хабарлар күндәлеге. Сөнкеге плешигмизде Украина НАТО урамасына кошулмак планын игълан итти. Улары дире өркөдүн атлы компания зорлуклу итирим болмоларын педалларынын халкара күнүнө гаватлап биянама яйратты.
Адамдары уй адалатсыз кем болсо адалатлыктан махрум этмек төкүмүн чыгардылар. Эмма улар өлүмө ве унутулмага төкүм этмедилер.
Түркменстанда яш чагылы эне полициянын сүтөмүнө тедевар болду.
Полициянын бир ишкери Рахманованын качындан туттуп, аны депип ве ийинчип баштаяр.
Түркменстанда имит өнүмчүлүгү хоопсуз мы?
Буудая, шаала, көк ве бак текиндерине, ливери баалара зэхэрли химикатлары, кыскан мансет диярлер.
Сүгүн биз бу темалардан сөхбөт эдер. Хабарлар күндөлүгү башлайбыз. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк өкмөтүн парламенттен юрдун НАТО агза болмок үчүн мүмкүнчүлүк дөрөдүлмөгүнө сооражактыгын айтты. Украинанын бу адеми ортетин көвнүнөн турмайар. Украинанын кризиси менен баалуу соңку маалыматтары кардашым Мирдан Сариевден диңлели.
НАТО'nun baş sekreteri Rusya'nı Ukrayna'da günüzün günü harbi operasyonları geçirmekte ayıpladı. Şöyle de Anders Fogh Rasmussen Moskva'nın bu uğurdaki inkar etmelerini çıplak yalan deyip adlandırdı. Rasmussen bu arada NATO'nun Ukrayna'daki krizis bilen bağlı 29 Avgust'ta Brüsel'de geçirilen kıssaklı maslahatından son çıkış etti. Ol, Rus etkerlerinin ve harbi teknikasının serketten bir kanun geçendiği indi aydın deyip belledi. Rasmussen bunun Ukrayna'nı durnuksuzlaştırmak uğrundaki hoplu bir ülmüdüğü nehem sözünün üstüne oştu. Rasmussen Moskva'nın orset para separatistleri tanklar, okdari, artilleriye ve raket atıcıları bilen üpçün edendiğini, şeyledi Rusya'nın teritoriyasından Ukrayna kosunlarına karşı raket hücumlarını amala asırandığını nıktadı. Mündülün Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov çıkış edip, Moskva'nın Ukrayna'daki krizise kosulandığı doğrusunda günvatarın değerli delilleri getirip bilmendiğini aydıp, bu uğurdaki tasdiklamaları dine çaklama deyip, атландырды. Rasmussen anı neden çıkışında eğer de Ukrayna bunu islese, onda onun biri NATO'nun düzümüne girip bilecektiğine hem aytti. Bu beyanattan ön Premier Minister Arseniy Yatsenyuk Ukrayna'nın NATO ağzalık yolunu taylap almağını koldamağa çağırıp, özünün yakın vaxtta parlamento yüz tutacaktığını aytti. Sol bir vaxtta da Yatsenyuk Ukrayna'nın esası maksadının ilki bilen Avrupa bilelişigine girmektiğine yeni bir edek nıqtadı. Bu aralıkta Rus prezidenti Vladimir Putin gündoğur Ukrayna'daki çaknaşıkları betbahtlık deyip atlandırıp, bunu 2. Jahan Ursu dövründeki Leningrad'ın qabuğu bilen deŋeştirdi. 29 Avgust'ta Moskva'nın etegindeki çağılar lagerinde eden çıkışında Putin Ukraynaların ve Rusların iş yüzünde bir millettigine ınanyandığını hem aytti. Ol çaknaşıkları bet etme üçün Kiev'in gozolonçları bilen gepleşige geçmelidigine hem sözüne ozdu. Olar degirli derecede gürleşmek isleme yerler. Şu hem mesele, deyip Putin tekrarladı. NATO hazırki vaqtta Ukrayna'da adından 1000 töwerege Rus harbylarynyň hereket edýändigine aýdýar. Birleşen Milletler Guramasının täze ýaýradan hasabatyna görä, apreldän bäri gündogur Ukrainada 2600 gowrak adam öldürilipdir. Raportda bellenen siýaly, sewitde adam hukuklarynyň gözek bozulmasyna ýol berilip, bu aglaba ortet para separatistler tarapyndan amala asyrylypdyr.
Kärdeşim Mirdan Sariýewiň maglumatlaryny diňlediňiz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilersiniz. Salığımız Azatlık Radyosu.
Хабарлар күндөлүгүбүздү давам эттирерибиз. Олары Дири көркөзүң атлы компания зорлуклу кетирим болмолорун педалларынын 30 августта белгиленген халкара күнүнө кабатлап юрите беянат жайратты. Түркмөнстанда онлор чадым зорлуклу кетирим болма седевар эдилди. Олорун кэбири барада 10 жылдан көбүрөөк вакыт бери хир саат берилдел деп беянатта айтылар. Келиң жекме-жек маалыматтары кардашым Йошан аны урвандын диңлели.
Türkmenistan'ın häkimiýetleri ýitirim bolan adamlaryň akwaly we yerleşýän ýeri barada olaryň garnaşlaryna haýal etmän maglumat bermeli hemde ýakynlarynyň olar bilen görüşmegini ýol açmaly diýip 25 çemesi ýurtdan olar diýeri görkez kampaniýasyna goşulan hukuk goraýjy guramalar koalisiýasynyň 29 awgustda Jenewada ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ýitirim bolanlaryň köpüsini 1990-njy ýyllaryň ahyryna, 2000-njy ýyllaryň başyna bir näçe köpçülükleýin tutsak etmeler tolkununa we adalatsyz sud proseslerine galp aýplamalar esasynda uzak möhletli ýyl getirildi. Ýitirim bolanlaryň köpüsi odal döwlet wezipelerini eýlen, soňra ýurdun şol wagt ýol başynyň gözünden düşen adamlar da diýip hukuk goraýjylara aýdýar. Türkmenistan häkimiýetleriniň 10 ýyldan ogurak wagt berdim ýanyny üçin zorlukly ýitirimçiligi sezewar bolanlaryň howsarlarynyň köpüsi öz garnaşlarynyň diýirdigini ýa ýogulanlygyny hem bilmeýär diýip kampaniýa gatnaşçy guramalaryň biriniň direktori Kate Waters aýdýar. Birleşen Milletler Guraması 30 Ağustos'ta bütün dünyada zorluklu yitirim edilmeler problemasına ünsü çekme üçün zorluklu yitirim olmaların pidalarının halkarı günleyip ıglan etti. Olar Dir Workol kampaniyası suuna gavatlap, Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin tutsavlara kimiyse karınlaşları, aklovçular, devişli karasız kuramaların vekilleri, Soltanlı Kızıl Hacın ve Bemga'nın ekspertlerle duşmağa ruhsat vermeliğini yatladiyar. Kampaniyanın başlananı yer geçen ýylyň dowamında bir näçe döwlet, hökümet ara guramalar, Türkmenistanyň we beýlik köp ýurtlaryň ýaşaýjylary biziň ýitirim edilen adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň esas hukuklaryny dikeltmek baradaky çagyrşlarymyzy gollat diýip kampaniýa goşulan Rus guramasynyň prezidenti Yuri Dzibladze aýdýar. Olar Dir Workol kampaniýasyna gatnaşçylaryň pikirlerine görä, zorlukly ýitirim bolmaz sezewar edilenler barada 10 ýyldan ogurak wagtda maglumat berilmeliligi olaryň garnaşlary üçin hem gynaw bolup durýar. Adamlary goý adalatsyz hem bolsa adatlykdan mahrum etmek hökümini çykardylar. Emma olary ölüme we unudulmagy hökm etmediler ahyryn diýip kampaniýa goşulan Norwegiýa guramasynyň başlygy Lena Wettelen aýdýar. Halkara kanunçuluğunda adamı zorluklu yitirim etmek, doğul qadagan ve günahkarlar cevapkarçılığı çekmeye esas veren ağır cinayet hesaplanıyor. Bir rayet ve siyasi hukuklar arada halkara paktının, adam uyunamalarına karşı konvensiyanın düzgünlerinin gödök bozulması oluyor ve Türkmenistan hem bu şartnamalara katnaşçı yurt olup duruyor deyip, olar Dir Workol kampaniyasının beyanatını aydılıyor. Berdim Hümmedov häkimete gelenden soň zorlukly ýitirim edilmeleriň soňuna çykmalydy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkaza diýip bölüminiň direktorynyň ornatary Rachel Denver aýtdy. Zorlukly ýitirimçilik adam ýitirim bolup, onuň ykwaly we yerleşýän ýeri barada hiç bir zat bilinmeýän wagtyň bütün dowamyny ulaýan jinayetdir. Berdim Hommedov bu urda näçe uzak hereket etmese, onun hükümetinin berdilýän jinayeti dahyrlylygy hem şonça ulalar deyip Rachel Denver sözünün üstünü getirdi.
Kardeşim Yoşan Anna Gurbanın maglumatlarını dinlediniz. Türkmenistan'da rayetlerin tutsak edilen son hatta garındaşlarına da maglumat berilmeyen yitirim bolmağı var da sizde ne hili pikirler var? Bizim Facebook'taki sahipamızda yerleştirilen bu sovalı dinleyicilerden şeyle tesvirler geldi. Oraz esen pikirlerimize köp bölen gıyısı söz bilen vahşiçilik deyip cemlemek isledim. Vahşi demek adam iyice adam hor deyip yazıptır. Tecenli gражданин Борис Шехмурадов türmede bir kanun otir sebebi ona kaziyetin beren 25 yıl türme sroğu son halk maslahatı tarafından ömürlük türme cezasına çalışıldı. Sizin bilişiniz yali Türkmenistan'da halk maslahatı yatırıldı. Demek ol genişin çıkaran kanun kararlarım öz gücünü yitiriyar deyip dinleyeceğimiz yazıyar. Hormatly radio dinleyijiler, bu barada siz näme hili pikirde? Azatlyk radiosynyň azatxabar.com web-saýtyna we Facebook hem VKontakte sosial ulgamlaryndaky Azatlyk radio saatly sahypalaryna ziýaret ediň. Diskussiýa goşuluň. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňizi garaşýar. Igowy şaýatlary dini akymy Türkmenistanda ýaş çağaly denanyň dini kitaplaryň üstünde polisiýa tarapyndan tutumy sezewar edilenligini habar berdi. 33 ýaşly Biwi Rahmanowanyň başyna düşen ýagdaý barada kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli.
T Tasawul vilayetinde 4 yaşlı çağının ejesi 33 yaşındaki Bibir Rahmanova kalp ayıplamaları taatında bir kanun yağdayda türme tutukluğuna hükmedildi, deyip Yegovus Hayatlar Dini Akımının resmi web saytında mağlumat verilir. Qarasız çeşmeler arqalı tasdiqlanmadyk maglumata görä, Rahmanova 18-nji awgustda geçirilen sud dinlensiginde polisiýa işgärine hujum etmek we huligançylyk aýplamalarynda günäl tapylyp 4 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdir. Yegovus Hayatlar Dini Akymynyň web sahypasynda aýdylmagyna görä, şu ýylyň 5-nji iýulynda Bibi öz adamsy we Patwaqow we ogly bilen birlikde Asawatda tanyşlar tarapyndan ugradylan dini deviyatı ve kabir sahti imlakları alma üçün Tasavudun vakzalına baranında oların dasını rayet esindeki 6 tane erkek polisi iskari kursav alıptır. Polisiyanın vekilleri oların kabul edin kutusunun mazmununu görküzmegini talep ediptirler. Haçında kutudan bir notebook, yani götürmek kompüter ve Yegovus Hayatları Dini Akımına degisli kabir edeviya çıkandı. Polisiyanın iskari oların üstünü paiz sözleri bilen qayğırıp, oğullarının hem yetim qalacaklığını aydıp haybadatıptır. Bibir Rahmanova polisiýanyň işgärleriniň bu hereketini el telefonunyň üstü bilen ýazga almagy başlaýar. Haçanda polisiýa işgäri mobil telefony Rahmanovanyň elinden aljak bolanda, ol ony öz köýneginiň asagynda gizlemäge tinansýar. Yegovus Hayatlarynyň web sahypasyndaky maglumata görä, mundan soň polisiýanyň bir işgäri Rahmanovanyň taçyndan tutup, ony depip we ýenjip başlaýar. Polisiýanyň bir wekili Rahmanovanyň ellerini tutup, baglap duran mahaly hukuk goraýjy edaranyň başga bir işgäri onuň köýnegini çekip, tenine güdüklük bilen el urup mobil telefonu alýar. Bibi bu hujumlardan gorunjak bolup tatansa-da, tutup etmäge garşylyk görkezmändir we polisiýa hujum etmändir diýip maglumatda nagtalýar. Mundan soň Tuwakowlaryň maskalasy yerli polisiýanyň edarasyna iltilýär. Polisiýa işgärleri we Pawe Biwa el gatyp, olaryň öňünden taýýarlanyp goýulan beýanata gol çekmeklerini gazanjak bolsalardy, bu finansyklar hiç bir netije bermeýär. Bibi tutup edilen gününün ertesi oğlu bilen öýüne goýberler. We Pahim 11-nji iýulda adatdagy çykýar. Aradan bir näçe gün geçen soň Daşawul şäheriniň polisiýasy Bibi we Wepa garşy jinayet işini gozgaýar. 6-nji awgustda Bibi Rahmanowa resmi taýdan aýplama bildirilip, ol 18-nji awgustda geçen sud dinlensigine çelini tutuklukda saklandy. Maglumata görä Wepa Tuwakowa häzirki çelini resmi taýdan aýplama bildirilmändir. Belläp geçdik, Yegovus Hayatlarynyň resmi web saýtynda çykan ýokardaky maglumatlary beýleki garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Bu hadise doğrusunda Daşawulyň polisiýa edarasyndan hem degişli kommentary alyp bolmady.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımıda derwede.net arkaly girip bilersiniz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris we Türkmenistan'da iladyň azyk üçinçiligi hem el ýeterliligi meselesine bagyşlanan hepdeligimize geçýäris. Azyk howpsuzlygy ýa-da iýmit önümlerden howpsuz bolmagy näme bagly? Bilermenler önümçiligiň belli bir kadalarynyň bardygyny we şol kadalaryň berja edilşiniň azyk önümlerden hiline adamyň saglygy üçin howpsuz bolmagyna täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Livapda ýer önümçiliginde hemiki dersleriň ulanylşy bar. Habarçymyz Osman Halyewiň maglumatlaryny dinläli.
Şu ýylyň baharynyň ortalarynda köp ýyllap terapiýet, ýokanç keselleri maşgala lukmaly bolup işlän Lewaply Sapar aganyň ýoly, oglaryň biriniň alkymynda ýerleşen 8-10 gektar çemesi bolan buğdaýly meýdanyň üstünden düşüpdir. Ýzyna UDN pulkujagry gatnaşylan traktor buğdaýa derman sepýän ekeni. Kimikatın yakımsız yiti iyisi kellerine aylap bar yardı deyip saparağa gürünü verdi. Ol ulağının aynalarını yapmağa mecbur olupdı. Kut şügüller, şeyle görünüşü, yoğulu şağlı ekilen meydanların üstünden düşen adam hem sinlap bilyer. buğdaya, şala, gök ve bahçe ekinlerine, miveli bağlara, zehirli kimikatları, kısgan mansep yerler, mineral dökümler bağlattı da şeyle. Onsan dinevir yetiştirilen o hocalık önümleri değil, eysem toprak, su, hova zehirlen yer. Köpü gören dayıkandır, o hocalık hünermenleri, sonki yıllarda ekinlerin yağısının köpelendiğini aydiyarlar. Karşısına göreşmesen, ziyanlı mörmecekler, keseller zararlı, hasıl alıp bolanok, yöne oların karşısına, dine, kimik usulüyle göreşmeli mi? Deyilip berlen sovalı tecrübeli agronomdur Duay Hemraev, yok deyip cevap verdi. Onun tasdiklayışıca, ziyanlı mörmeceklerin, kesellerin karşısında biyoloji, agrotehnik usullarıyla de göreşip bolyar. Dünyanın ösen devletlerinde mineral dökümlerin, zehirli kimikatların kullanılışına çeklendirmeler girizlen. Onlardan bütünle el çekilen yurtlar hem var. Agronomun aydışça, bizim yurdumuzda da ekolog taydan arasa, insan sağlığı için hopsuz önümü öndürmek maksadı önünde koyulmalı. Özem ol, devlet tarafından koyulmalı. Durduvay Hemraev'in çaklayışıca, hut şu gün ekolog arasa, sağlığı için ziyansız değilen mühürü koymalı deyseler. Yurtta şeyle ağzı karidinin, sağını kendi olmaz. Yaşlı Lukman sapan ağa olsa, yurdun pazarlarına karpızın, gavunun pişip yetişmeli mühletinden 30-40 gün ön çıkarılıp başlanıyandığını aydiyar. Bahçe ekinleri yıla dışkana ekilen ok, ilki şitil yetiştirip açık meydana çıkara yanında da onların pişip yetişmeli için hovanın kızgınlığı gerek. 20. Ağustos'tan ağzı haritlerinin kopsuzluğunu ve hiilini üpçün etme hakkındaki Türkmenistan'ın teze kanunu güce girdi. Onun 15. maddesinde ağzı haritlerinin düzümündeki kimik seriştelerin sol sağında radyoaktif ve beyleki maddelerin mikro ve biyolog organizmlerin insan ömrü nesli için ziyansız olmalıdır aydılıyor.
Xabarçımız Osman Xaliyevin ma'lumotlarini dinglediniz. Daşoğuz vilayetinin yaşayıcıları ağız su yetmezçiliğinden kösenerler. Bu arada yerli yaşayıcılar gurrun veriyerler. 52 yaşlı öy hocalıkçı Tomor'un sözlerine göre ağız suyu günde dine 2 saatten köp akmayar. Xabarçımız Sultan Açilova'nın Daşoğuzlu Zenan bilen geçiren söhbetdeşligini dinleli.
Şehrin ağız su yağdayı varada neyme edip bilyeniz? Yaşayıcıları arası ağız suyunu verme için kurulan su zavodu hedir kuatta isliyemi.
Kurulan ağız su zavodu su veren ağı arada bir iki ay verdi. Son neyem oldu bozuldu mu neyem oldu hedir veren ağı su.
Ne çeyil oldu şu zavodun kurulanı?
Zavodun kurulanı indi iki yıla olarak geliye tavşırlanı. Ondan biraz ağı su verdi. Başlan vakti verdi ağa su. O zaman arada kestiler yine şu sudan.
Onun siz nehil ağız su mesela nehil çözeyiniz, nereden ağız su alıyorsunuz?
Bize aylak getirip satıyorlar, şundan alıyız. Başlılar getirip satıyor, aylak.
Şu tatlıyan doğular hocalığa değilsin ya devlete değilsin.
Öğünde araştırılamıyorlar, belli toşkeler var, şöylerden getirip satıyorlar.
Şehrin ağız suunun hili nehil kalka verilen su var mı?
Kran var, akı. Azanda 2 saat, gün artan 2 saat, akşamına 2 saat akıyor su. Ola ağız su değil, arası su değil, böyle ki kranın suyu, şol akıya.
Şu kırılardan akken suyun hiyil ne?
Kovu olur, içim hem kovu, azırak tuzlarak tuzlu olsa hem nemi deli, içeceğiz, başka su yok ha.
Satın alıyorsun yok mu?
Satın alıyor, kocaklarım var, biz halamaz, onu satın alamaz o an.
Satılayan su arasından su olta nemetin halan
olur? Arasından su biz şimdi içip öğrenmen son, bir kıyılık kemyalı da bize şu, anak şorsu öğrenen son, o kemyalı oluyor, onun için hem almayız da, alayan kocalıklar var, içiyorlar. Yani bizim başkalarımız içen akşo suyu.
Nemeden kıyınçılık çekeniz, onun uzaklığın berilmeyen rejimli, tağatlı berilenin kıyınçılık çekeniz, meyşotun kıyılının petliğinin kıyınçılık çekeniz.
Şimdi şu son pesliğimden kıyınçılık çekmeyiz de, günüyle su akıp dursa, hemşerlik, şimdi maşkalığa su gerek köplenç, o ayal maşkalılara gerek oluyor onu hemen biliyor. Şunun için kiriyumalı ön işe, çağa çuğa yuğundurmalı. Şunun için hemşerlik aksa bize kovuyor.
Şunun hemşerlik akma var da tağla edip, şunun hayiş eden yok mu?
Biz hayiş edenimiz bilen biz iyi vermeliyiz. Şu günde 2 saat ölçeğiyle bize iyi vermeli diye.
Kim aitti ya şunu?
Şu Vada kanalın başlığı aitti de su idaranı. Şunlar artık verilemez, biz yetişmeyiz diye.
Nereden geliyor şu kırıntılara?
Şükranlara bize neme var, avada kanal var özü spesiyalni idara. Şondan geliyata skvajnadan alıp bize koy veriyeler. Zapas kuyularında saklar şu iki sahada ölçenilen su koy veriyor.
Onun sol eyem sol sonun arasalında kaza polyada. Çoğun tağam yaramaz mı?
Yok, on tağam kovuyor. Yani bizim nememiz duzlarak da suğumuz aslında duzlarak. Belki arasa su iyi verilen o gazır.
Suğun yaramazlığından kitelçilin üde çıkken değil yani.
Değil yani bilemem. Akkoyak poçkem ağrıya diyorlar, bağır, börek ağrıya. Şun yalı köp adamlar da hazır taşıyoruz suğun yaramazlığından. Azar çek gelir.
Suda odunun istemeyendiğin halkı ne bilen düşündürerler? Son olan ilat köpçülü gıdıklarını görüyor mu?
Bilmem, bak soru yandırlar. Onun ne için işlemeyenliği yöne ben varıp gıdıklarını görmek de şunu. Yöne zavut tapşırıldı. Ağız su deyip, arasa su deyip aittılar. 2-3 ay aktı. Ondan sonra yine kesildi. Ne mi sebepten kesildi bilemiz o.
Xabarçımı Sultan Açılıvanın daşı uzlay tomar bilen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Xabarlar gündelikimizi tesvirler bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da devlet derecesinde interneti östürme uğrunda gılan edilen çareleri qaramazdan, internetin tezligi bilen bağlı problemaların devam edenliğini ulanıcılar aydarlar. Bizim azadxabar.com web-saytımızda bu arada çap olan makalada makala dinleyicilerimizden şeyle tesvirler geliptir. Stupina'dan maksat Atlı okuyacağımız Türkmen Telekom meni hayran kaldırıyor. 4 GB 160 manat, yani 56 dolar. Dine pul çöple deysen ökte. Men hedir orsiyette. Tezligi 1 sekundte 25 megabit bizlimitni internet 400 rubl, yani 11 dolar. Sonum 4G'si Türkmen avatta yok deyip yazıyor. Zappak atlı okuyacağımız olsa 20 yıl mundan ön olsa bakasına ve tezligine normal ne derdim. Yöne günümüzde başka yurtlarda tezligi ortaça 100 megabit bakası olsa 10-20 dolar olsa özem limitsiz deyip belli yer. Hürmetli radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde qozgalyan meseleler barada sizem öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseniz bizim azadxabar.com web-saytımıza tiyaha dedin. Azadxabar.com web-saytına Türkmenistan'dan derveza.net yani qaragum.info proxy saytlar arqali girip bilersiniz. Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligimizi geçirip qotaryary sazlar hareket etmeden soň dünýä türkmenleri atly ýörite gepleşigimizi dinläp bilersiňiz. Ony Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhan alyp barýar. Tolkunlarymyzda galyň. Gepliyer